Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja me täällä Kulttuuri Ykkösessä olemme siirtyneet kesäaikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että aina maanantaisin vieraanamme täällä Pasilan Lammen reunalla on joku kulttuurin merkkihenkilö, tunnettu suomalainen kulttuurin alalta. Ja tämän vuoden, tämän kesän toinen kesävieraamme on Tavastian toimitusjohtaja ja festivaalijärjestäjä konkari Juhani Merimaa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Juhani Merimaa, mitä kesä sinulle merkitsee?
No kesähän on, niin kuin joku voisi sanoa, elämän parasta aikaa. Tosin kyllä syksy, talvi ja kevätkin on, mutta, mutta tietysti mulle kesä on merkinnyt aika paljon duunia. Ehkä nyt ei enää tässä iässä niin paljon, ja varsinkin tämä koronahan on nyt palauttanut vanhat lapsuuden kesät tänne listalle, mutta mulla meni varmaan tuommoinen 30 vuotta, että kesät vaan niin kuin hurahti festivaalilta toiselle. Ja sitten myöskin tämä klubitoiminta imi kaiken ajan, että se ei oikeastaan sitä varsinaista kesää kerinyt kauhean paljon viettää.
Tosiaan, kuten mainitsitkin, niin korona on muuttanut asioita ja viime kesä ja vielä tänäkin kesänä on vietetty tapahtumajärjestäjien painajaisten monin paikoin ja keskustellaan siitä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta haluan ensin vaihtaa kanssasi pari sanaa säästä. Viime viikolla kanssani tämän saman lammen, joka siis se näkyy tuolla tuon ruovikan takana, on pieni lampi, istui kanssani Mauri Kunnas, kirjailija, joka kertoi, että hän rakastaa ukonilmoja ja hän on nauhoittanut ukonilmoja ja editoinut niistä ukonilmavideoita itselleen. Miten sinä suhtaudut ukonilmaan?
No, mulla on yksi hyvä ystävä, entinen naapuri, joka on tehnyt tieteellistä tutkimusta salamoinnista ja ukonilmoista. Ja hän oli myös omalla kesämökillään tämmöinen anturi, jota hän tutki niin tieteellisesti näitä ukonilman niin sykkeitä ja värähtelyjä, ties mitä kaikkea siinä tapahtuukaan ja mikä sähköilmiö on kyseessä. Mulla ei ole tämmöinen viharakkaussuhde ukonilmoihin, eikä myöskään tieteellinen suhde, että olen muutaman kerran yllättänyt itseäni olemalla puun alla, kun salamoi kovasti ja vaikka oppien mukaan, niin sinne kai juuri ei kannattaisi mennä. Mutta ehkä mulla merkittävin ukonilman kokemus oli Roskilde-festivaalilla tuossa joskus 90-luvulla. Ja se oli sunnuntaipäivä ja viimeinen päivänä oli Leningrad Cowboys, joka oli Saksassa siihen aikaan kovin suosittu. Ja oliko se Veeti Kallio taisi olla solistina ja noin lauloi enkorissa kappaletta Knock 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 on Heaven's Door. Ja noin sitten alkoi samalla hetkellä salamoimaan ja hirveä ukonilma ja vettä tuli kuin aisaa ja tällaista näin. Ja Tanskan lehdet kirjoitti seuraavana, että oli parhaiten taimattu kappale koskaan, niin kuin joku olisi kuullut.
niin, kuka kuuntelee siellä. Roskildehän on siis Tanskassa järjestävä festivaali ja semmoisella niin kuin aukeilla pelloilla todella suuri tapahtuma.
Joo, 100 000 per päivä jotakuinkin.
Paitsi nyt ihan viime vuonna tänä vuonna.
Niin on peruutettu kyllä. Joo.
Nämä kesämyrskythän voivat olla festivaalijärjestäjille Suomessa myös murheen kryynöjä. Se on mekin ollut vitsi, että aina kun Helsingissä on järjestetty tämä urbaani musiikkifestivaali, kulttuurifestivaali Flow, on yleensä tullut vettä kuin aisaa ja tuulet ovat puhaltaneet. Ja Sonisvieressä Porissahan nähtiin jopa yksi kuolema 11 vuotta sitten, kun trombi iski. Ja sitten tietenkin telttailijoille, niin säälimätön kesähelle voi olla ihan vaarallinenkin. Tästäkin sinä olet kuullut tarinoita ulkomailla käsittääkseni, että leirintäalueen elämässä niin tämmöinen monen päivän helle saattaa olla tosi ongelmallinen.
Joo, Vakkenissahan, jossa niin kuin yleisörakennehan on hyvin vauvasta jopa isovanhempia ja isoisovanhempia, niin siellä on jopa ollut kolmen tapauksia sitten tästä näin tämän teltoissa. Ja muista aikanaan, jos tämä Roskilde taaskin tuli tässä mieleen, niin ne oli tehneet tämmöiseen Tuuborg-nimisen panimon teltat, joka oli, heillä oli semmoinen musta väri sinne oluessaan ja sitten ne oli tällä mustalla värillä tehneet semmoisen telttakylän, joka sai sitten vuokrata ja Mulla oli yksi kaveri siellä nukkuen ja hän heräsi, kun sitten sillä ravisti korvasta hikeä. Ei, että oli niin kuumat olot ja noin. Mutta olisiko tämä niin kuin piiloviesti sitten, että sen menetyn nesteen voi korvata jollakin toisella nesteellä?
Sinä olet itse järjestämässä Vantaan Korsossa ankkarokkeja ja Turun kauniissa Ruissalossa ruisrokkeja, niin onko koskaan käynyt niin, että sään takia on jouduttu peruuttamaan jotain esitystä?
No ei oikeastaan, mutta kyllä siellä on ollut siis tietenkin festivaalin järjestö, jos 20 vuotta järjestät festivaalin samana viikonloppuna, niin mulle yksi säätieteilijä sanoi, että noin joka vähintään joka 500, mutta ruisrokissa meillä on sääsetty aika monta kertaa, mutta kyllä sielläkin on vettä tullut, että tosi paljonkin, että muistatko, että tässä on Robinin eka keikka, jolloin voltti lavalla jäi tekemättä, kun lava oli niin liukas, että ja Ankarokissa oli MM-kisat Helsingissä, ja tuli vettä niin paljon, että se osa niistä puistopoluista jäi sen lammen alle. Ja se oli myös jouduttiin, silloin oli miettiä jo kaksi kertaa, että voidaanko tapahtumaa jatkaa, mutta jostain syystä se jatkettiin loppuun saakka. Se ei ole, kyllä siinä niin kuin aika paljon tämmöisiä jouduttiin erikoisjärjestelyihin ja sen rankkaiselle kesti. Se ei ollut vain mikään yksittäinen kuuro.
Kyllä, kyllä. No entäs sitten, kun tänä päivänä, jos ostat vaikka hiusten kuivaajan, niin kun lukee niitä varoitustekstejä sieltä tuoteselosteesta, niin tuntuu siltä, että hyvä, että niitä saa viedä edes kylpyhuoneeseen, jossa on vesihana. Sanotaan, että sähkö ja vesi eivät ole mikään hyvä yhdistelmä, niin kuinka vaarallista vesi nyt sitten on? Siellähän on kaikki lavat täynnä laitteita ja muusikot pitävät niitä käsissään.
Joo, siis ei mulle tämmöistä kyllä tapahtunut kerran. Mä muistan kerran kyllä, niin mä olin Ruisokissa Rammstein 20-luvun alussa. Ja mä olin saatu sääasemilta tämmöinen tietotus, että ukonilman todennäköisesti erittäin pieni, lähes nolla. Ja sitten kun se Turmion kätilöt soitti ennen Rammstein, niin alkoi hirveä ukonilma. Ja tämä nolla toteutui tietenkin, ja se kesti. Ja sitten se oli semmoinen teräsrunkoinen lava, ei tämmöisiä alumiinirunkoisia, mitä ne nyt on, ja se oli vielä tultu niin Venäjältä, että se on niin riittävän iso, että se kantaa semmoinen 20 tonnin kannatuksen painot, ja sitten se oli saksalaiset ja venäläiset ja suomalaiset sähköinsinöörit miettivät, miten tämmöinen maadotetaan, ja onko tässä turvallista esiintyä, tuleeko tässä joku Faraday-häkki tai mikä tahansa. Ja mä nyökyttelin kaikille mielipiteille, olin samaa mieltä kaikkien kanssa, mutta vaikka niin vastakkaisetkin, mutta
sen varmuuden vuoksi.
Varmuuden vuoksi, joo. Ja poliisimme kanssa saatiin kuitenkin neuvoteltu, että keikan alkamista voidaan siirtää, että yleisö ei tarvitse ajaa pois sieltä, että kun se oli kuitenkin ehkä tulleet juuri osittain sitä bändiä varten ja sillä kertaa ja noin. Ja lopulta sitten kaikki meni hyvin, ei sinne sen kummallisempaa ollut, mutta noin, kyllä tässä on tämmöisiä tilanteita siellä on, mutta ei siellä mitään tuommoista niin kuin sähköistä aiheutuvaa vaaratilannetta ei ollut, mutta varmaan siinä, jos se ukonilma ja teräsrunkoinen lava, niin siinä saattaa tietysti olla riskitekijöitä.
Kyllä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on kesäisenä maanantai-vieraana Juhani Merimaa, Tavastian toimitusjohtaja, Suomen pitkäaikainen musiikkivaikuttaja. Ja jatketaan sääntö Suomeen. Mietin, Juhani Merimaa, kun sinua kutsuin tänne, että voinko luvata sinulle, että emme puhu koronasta, mutta hoidetaan se nyt tässä alta pois, koska se tuli jo mainittuakin. Ja kun sinun bisneksesi on koota ihmisiä yhteen, jos sä voisi niin kuin tämän asian kiteyttää, eikö näin, kyllä, erilaisiin tapahtumiin, niin nythän tässä on ollut ihan hirvittävät ajat. Näistä voi vitsailla, mutta vitsithän ovat oikeasti ihan kaukana. Ja nyt tänä kesänä ajateltiin, että voidaan jo vähän kokoontua ja ehkä tämä tilanne saadaan hallintaan, mutta nyt viime viikonloppuna niin huomiota ovat saaneet sosiaalisessa mediassa ja sitten ihan oikeassa uutismediassa nämä Pietarissa olleet suomalaiset jalkapallofanit. Ja pelättiin, että he tuovat koronatartuntoja Suomeen ja nyt me tiedämme jo, että he ovat tuoneet niitä. THL Mika Salminen kertoi Ylelle eilen sunnuntaina, että Pietariin jäljitettyjä koronatapauksia on koko maassa yli 200, pelkästään Helsingissä yli 160, nyt varmaan luvut ovat jo nousseet. Ja Pietariin näitä jalkapallon EM-kisoja matkusti katsomaan 3000 suomalaista. Helsingin yliopiston zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti pelkää, että haaven näistä rajoituksista vapaammasta kesästä voi nyt jäädä sitten monin paikoin haaveeksi, koska niitä variantteja sieltä todennäköisesti tulee ja varianttihan tarkoittaa sitä, että se tarttuu helpommin, siis helpommin tarttuva koronavirus. Minkälaisia ajatuksia nämä uutiset aiheuttivat sinussa, Juhani Merimaa?
No joo, tämän koko tämän taudin historian ajan tämä ennustettavuus on ollut erittäin huono. Ja nyt tietysti, kun se on tarttuva tauti, erittäin helposti tarttuva tauti, niin se ei riitä oikeastaan ne toimenpiteet, mitä me tehdään Suomessa, vaan me ollaan riippuvaisia siitä, mitä myös meidän lähiympäristö, lähimaat tekee. Ja sitten tietenkin, jos ne rajoja avataan, kun ne kuitenkin joutuu olemaan jossain määrin auki koko ajan, niin me ei voida täysin eristäytyä. Ja sitten tämä tauti leviää ja nämä variantit leviää yllättävänkin helposti. Ja tämä on nyt se ongelma sitten, että jos me ei voida toimia vaan, että meillä on vaan niin kuin suomalaiset. Ja tietysti festarit vielä kokoaa ihmisiä niin kuin laajalla spektrillä ympäriinsä. Ja noin siinäkin keskeinen teema meillä ruisokissa piti olla esimerkiksi tänä vuonna teemana kohtaaminen, niin se ehkä kuulostaa aika irvokkaalta sanalta juuri tämän koronavaiheessa. Ja totta kai mä oon hyvin huolestunut siitä näistä uutisista ja toivon, että tämä rokottaminen, aktiivirokottaminen ja ihmiset saa kohta 2 rokotusta, niin sen taudin aiheuttamat ongelmat minimoituvat niin paljon, että tämä avaaminen voidaan tehdä. Siis kysymys ei ole pelkästään tästä tartunnoista, vaan myöskin siitä, minkälaisen muodon nämä tartunnat aiheuttaa ihmisissä. Että jos se ei ole kauhean vakava tai semmoinen aiheuta ongelmia, niin sen kanssa sitten voidaan jollain tavalla elää paremmin kuin rokottamattomassa maailmassa.
Kyllä. Sairaan ja terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisesta puhuttiin viime vuonna paljon, ja tämähän on varmaan semmoinen asia, mikä heitäkin huolestuttaa, että jos taas lähtevät nämä sairaaloiden vuodepaikat täyttymään, niin se on aika kova tilanne. No nyt me tiedämme myös, että nämä EM-kisaturistit, niin ainakin yksi on, ei omalla nimellä, mutta antoi haastattelun, että hän esimerkiksi jätti tämän karanteenin väliin tultuaan takaisin Pietarista. Hän ei myöskään mennyt siihen toiseen koronatestiin, mitä olisi vaadittu, kun saapuu Suomeen, mutta hän lähti himoksille bilettämään. Ja tietenkin näitä, kun mä itse kuuntelen tai luen näitä juttuja, niin harmittaa aivan vietävästi. Me puhutaan esimerkiksi yksityisyyden suojasta ja tällaisista asioista, että onhan tämä nyt festivaalijärjestäjän näkökulmasta myös ihan hirvittävä tilanne, että kun vihdoin saadaan jotain järjestää, niin sitten täällä on, oliko se nyt Petri nimellä esiintyy tämä nuori mies nimi muutettu, niin tässä, ja sanoo, että ei hän näe tässä mitään ongelmaa, ja kyllähän aikoo bilettää niin kuin ennenkin.
No tämä on jo tämmöinen, totta kai ei semmoista sääntöä olekaan, jota joku kieltäisi, mutta tietysti tässä musiikkiala ja muualla on aika paljon puhunut tämmöisen koronapassin puolesta, johon sitten olisi ehtona tapahtumaan tulemiselle, olisi se, että sinut on joku rokotettu kertaalleen tai 2 kertaan, tai sitten sulla on negatiivinen testitulos, tai sitten sinä olet kohdannut sen taudin ja toipunut siitä, niin tämmöisillä ehdolla. Mutta nyt sitä jostain syystä tätäkään ei ole saatu aikaiseksi. Ja matkustamisen kai sitä on jo on EU-tasolla tehty, mutta niin kuin tapahtumatasolle ei. Ja se on minusta vähän niin kuin outo asia. Et siinä on ollut tietysti kaikenlaisia ongelmia, muun muassa perustuslaillisia ongelmia, että voiko kulkutaudin viruksen kantaminen olla este sisäänpääsylle ja tällaista näin. Mutta,
voiko se olla?
Niin, mun mielestäni, jos humalatila on este ravintolan pääsylle, niin miksei viruskin voisi olla, mutta tämä on nyt semmoinen, että toivoisin tästä, tämä olisi myöskin katkaissut sitten Petrin kuningastaipaleen himokselle, jos häneltä olisi vaadittu tämmöinen testitulos.
Kyllä. Tästähän puhuttiin silloin, kun näitä rokotteita ei vielä kaikille ollut ja lähdettiin vanhemmista ikäluokista liikkeelle, niin yksi ihan perustelu tähän, että tätä koronapassia ei voida ottaa käyttöön tapahtumiin, on se, että se eriarvoistaa ihmisiä. Ja minä ajattelin silloin, että minkä takia ei voida päästää vaikka vanhempia ihmisiä teatteriin, kun me tiedämme kuitenkin, että teatterissa käyvät pääsääntöisesti keski-ikäiset tai vanhemmat ihmiset. Ja en vieläkään oikein ymmärrä tätä, mutta mä luulen, että me käymme tätä jälkipyykkiä jonkun aikaa. Ja itse olisin voinut antaa vähän päälle nelikymppisenä, niin vanhempien ihmisten mennä teatteriin ensin ja sitten odottaa sitä omaa rokotetta. Mutta enkä ole edes kärsivällinen ihminen, mutta ehkä tasavertaisuus on yksi semmoinen Suomen peruspilari kaikessa.
Niin, siis kyllä mun mielestä tässä pitäisi ehkä enemmänkin ajatella, että miten me voidaan edes osittain vapauttaa tätä kulttuuria, kun se seikka, että nämä tasa-arvokysymykset tulee niin kuin täydellisesti toteutettua. Ja tämä on ja just tämä passiajattelu tai yleensä se, että niin kuin ihmiset on suojattu kuitenkin suurimmilta riskeiltä, niin se voisi olla niin kuin ratkaisu, mutta meillä ehkä on juuri keskitty tähän taudin torjuntaan enemmän kuin sitten tähän vapautumusstrategiaan, että miten me saadaan tämä toiminta käyntiin turvallisesti. Ja tämä ei koske nyt pelkästään kulttuuria, vaan se on myöskin urheilua ja myös tämmöisiä kaupallisia kohtaamisia, tämmöisiä tapahtumia kaiken kaikkiaan, että iso kysymys.
Juhani Merimaa, tällä luotsaamallasi rockklubi Tavastialla on saanut nyt korona-aikana aina välillä päästy järjestämään konsertteja, mutta käytössä on ollut erikoisjärjestelyitä. Ja nyt katsoin kotisivultanne, että heinäkuulle on suunniteltu keikkoja. Mitä te nyt saatte Tavastialla tehdä? Eli mitkä ovat teidän ne tavallaan niin kuin rajanne tai rajoituksenne?
No tämähän nyt muuttuu vähän niin kuin päivittäin, että joskus oli 6, joskus 10, joskus niin kuin, tässäkin on sellainen käsitys, että jos me ollaan niin kuin ravintola, niin silloin meidän kapasiteetti on suurempi, mutta kun me pannaan sinne bändi, se muuttuu tapahtumaksi. Ja tässäkin on eri tulkintoja sitten, että onko se nyt Tampereen G-Livellä, nyt katsotaan se ravintolan normaali toiminta, että siellä on esiintyjä, niin silloin ne saa voi toimia ravintolasäännöillä. Mutta sitten, että jos meillä esiintyy joku, niin muuttuuko se silloin yleisötapahtumaksi, jolloin nämä rajoitukset on tiukemmat. Ja tämmöisiä asioita pitää nyt selvittää. Ja nyt tietysti nämä Pietarin uutiset tässä mielessä ei ole kauhean hyviä, koska nythän tämä oli menossa kovaa vauhtia. Helsinkikin alue oli valumassa tänne perustasolle, että ilmaantuvuusluku alle 25, ja jolloin tavallaan sitten näitä rajoituksia olisi voitu pikkuhiljaa purkaa. Tavastien näkökulmasta se on vähän se, että me pannaan lippuja myyntiin, niin jokainen bändi tietysti kiinnostaa ensimmäistä, paljonko lippuja voidaan myydä. Niin. Ja tämmöinen vastaus, että en tiedä, niin on huono vastaus. Ja se on myöskin se bisneksen kannalta huono vastaus, mutta me ollaan kuitenkin jossain määrin pysty saatu tämmöisiä toimeksiantoja ja tehdään. Ja niin kuin riski otetaan, vaikka ei tällä hetkellä tiedetä, montako heinäkuun puolivälissä voidaan ottaa. Ja sitten miten se järjestetään. Meillä on tämmöisiä ratkaisuja on ollut, tämmöisiä naruvirityksiä, millä sitten on niin kuin pyritty estämään ihmisiä olemassa niin kuin lähekkäin. Ja tietysti nämä käsihygieniat ja maskit ja kaikki tämmöiset on ollut siinä niin kuin mukana. Mutta ettei tämmöiseen riemuun, mitä mä katsoin noissa kuvissa niin kuin Himoksella oli, niin siihen on vielä pitkä matka. Mutta siis kyllähän se taas, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin rock'n'roll-elämystä kokonaisuudessaan, niin on se vähän irvikuva tämmöinen paikallaan seisominen ja semmoinen koko ajan kelaaminen, että teekö me tässä jotain väärin, kun mä oon täällä. Ja sen pitäisi olla kuitenkin se, että tämä on just se paras paikka, missä mä voin elämässäni olla juuri tässä ja nyt.
Kerroit minulle puhelimessa, että tämä konsertti tai mikä tahansa tämmöinen live-musiikki kokoutuminen, niin se on kokonaisvaltainen taide-elämys. Ja mielestäni se oli tosi hienosti sanottu. Ja että nämä narut todella vievät siitä pois ja nämä maskit ja niin kuin kaikki muut, niin sitä iloa. Mutta se, mistä todella paljon tykkäsin, oli se, kun otit mukaan jopa sitten yleisön vaatetuksen ja kampaukset. Niin avaa tätä.
No joo, siis sehän on, niin kuin rockhan on tavallaan, jos ajatellaan, niin se on kokonaisvaltainen taidemuoto. Jos on jotain kuin punkkia tai metallia tai hiphoppia tai tällaista, niin ne on myöskin poppari, niin Ruotsissa muistaakseni yhdessä festivaaleilla oli tämmöinen galleria ihmiskuvia, missä sanottiin, piti määritellä ihmistyyppiä, mitä bändiä se menee katsoa sen perusteella, minkä näköinen se on. Ja sitten tietysti siihen liittyy grafiikka, tämmöinen muotoilu, julistetaide, kaiken näköistä. Metallilla on ihan oma juttunsa, hiphopilla oma juttunsa, poppareilla oma juttunsa ja niin poispäin. Ja sitten tavallaan sitten myöskin niin kuin liittyy niin kuin teatteri-ilmaisuun, lavalla liikehdintään ja kaikkea. Siinä on niin kuin omat rituaalit ja tällaiset näin, että se on kokonaisvaltainen ilmaisu, se ei ole pelkästään niin kuin musiikki. Ja sitten se on tietysti, miten yleisö käyttäytyy, missä mossataan ja missä niin kuin pyöritään, missäkin tehdään kaikkea näköistä. Tämä on mun mielestä kuuluu niin kuin rock- ja popmusiikin ihan keskeisenä elementtinä. Jos sitten me pannaan siihen voimakkaita rajoituksia, että sä vain istut tai seisot paikallasi, niin se tuhoaa aika paljon sitä kokonaisjuttua pois. Ja tämä pitää niin kuin sallia se, kun se on monivuotisen tai kymmenvuotisen evoluution tulos, tämä ilmaisu, niin ei sen DNAhan pitäisi päästä puuttumaan niin kuin hallinnollisella keinolla.
Mieluummin sitten niillä koronapasseilla. Tuossa mainitsit, Juhani Merimaa, sanan evoluutio, mutta kun kuuntelin tuota sinun kuvaustasi, niin minusta sinulla oli oikeastaan myös aika romanttinen. Että oletko sinä, Juhani Merimaa, romanttinen sielu?
No, mitä tulee tähän musiikkiin, ehkä jossain määrin, mutta sitä on tietysti katsellut aika paljon. Ja jos ajatellaan, että 60-luvullahan oli tämmöinen ilmaisu, kun rock on rajaton riemu, että tavallaan siinä ei ole mitään rajoja pitäisi olla. Että se on mielikuvitus ja kohtaan, kaikki sä voit kokea se miten vaan ja kaikki ilmaisun mahdollisuudet käyttää hyväksi, mitä se tarjoaa. Ja sitten tämä just tämmöinen niin kuin liike, kohtaaminen, tanssi, pukeutuminen, kaikki on niin kuin vapaata ja siinä on vaan, ei ole oikeaa eikä väärää ja tällainen. Ja sitten on, tai jossain katsonut, voi joku olla väärää, mutta siis kuitenkin tämmöinen niin kuin riemu, että mennään ilon kautta, niin tämä on musta semmoinen ihan keskeinen elementti siinä, että ja se ehkä juuri festivaaleja näkyy erittäin hyvin, mutta näkyy myöskin niin kuin konserteissa. Mä muistan aikanaan, kun Tiketti-niminen firma on myöskin lähellä tavasti, että sinun tyttäreni omistaja ja johtaa sitä, niin olin Tiketin, silloin kun myytiin vielä lippuja, eikä niin kaikki netissä, niin kuka on todella niiden myymällä. Ja sitten mä katsoin siinä, että se tuli ihmisiä, että ostaa lippuja, että mihin keikkaan se ostaa lipun. Ja mä arvuttelin, kyllä mä aika hyvin olin kartalla, siinä pelkästään ulkonäön perusteella. Ja sitten tuli semmoinen vanhempi rouva, vähän jo ehkä mummohenkilö, ostaa, että nyt on kyllä ulkona, en tiedä yhtään. Niin näinhän tietenkin, että se on, ostaa lastenlapsen lippu yhteen lastenkonserttiin. Ja se on selvä, totta kai olisi pitänyt tietää, mutta Tämä on, niillä oli hyvin vielä tarkempi näkö kuin mulla sen perusteella, miten paljon ihmiset ilmaisee itsestään sanomatta sanakaan. Mm. Ja tämä on musta semmoinen, ehkä liittyy just tähän musaan erittäin paljon.
Mm. Pystytkö hyödyntämään tuota taitoa muuten?
En. en oikein ole halunnut perehtyäkään siihen, että sanotaan, että joku voisi tietysti sanoa, niin kun kunnallisvaalitkin oli, niin politiikan perusteella, että miltä näyttää kukin, mutta en mä haluaisi tälle puolelle mennä.
Eli me emme näe sitten Juhani Merimaata tulevaisuudessa mentalikkona?
Ei missään tapauksessa.
No, rockiin ja yleensä niin sanottuun nuorisomusiikkiin, itse asiassa kysyn myöhemmin, että onko rock vielä nuorisomusiikkia, on kuulunut kiinteästi tuo kapinallisuus ja vapaus. Miten kapinallinen sinä itse olet asteikolla 1-10?
No toi kapinallisuus ehkä enemmän tämmöinen kyseenalaistaminen. Semmoisen niin kuin annettujen todellisuuden kyseenalaistaminen on se oikea termi, että onko asiat sittenkin näin vai onko ne noin ja onko mä oikeassa, onko mä niin kuin jumittunut johonkin juttuun niin paljon, että mä pääsen sitä irti ja tällaista näin. Tämmöinen prosessi pitäisi olla ihmisellä koko ajan päällä, jolloin tietysti kaikkea vanhaa ei tarvitse hylätä, mutta eikä kaikkea uutta ottaa vastaan, mutta sen sijaan sä voit kyseenalaistaa kumpaakin koko ajan. Ja sehän tähän liittyy musta keskeisesti, niin kuin rockerolle. Jos tämmöisen kyvyn itsessään pystyy säilyttämään, niin sillä mieluummin ottaisiin asteikolla 10.
Eli 10 verran utelias ja ehkä vähän terveellä tavalla skeptinen.
Kyllä.
Kyllä. No miten sinä kapinoit nuorena? Oliko silloin joku vaihe?
No totta kai. Mä olen 6-luvun nuori ja jos mä nyt olisi silloin kapinoinut, niin se olisi jälkeenpäin harmittanutkin. Että ei silloin muuta tietenkin aika paljon tyhmiäkin tuli tehtyä, mutta sehän kuuluu tähän kyseenalaistamiseen, että se aina oikeassa on. Mutta kyllä silloinkin oli paljon kyseenalaistettavaa ja niitä asioita, mitä kyseenalaistettiin silloin, niin monet niistä on ansaitsi sen kritiikin.
Kuten mitkä?
No silloin on esimerkiksi rockerolla oli suhtauduttiin aika kielteisesti siihen ja kyllä minäkin itse omassakin duunissani sen kokenut ja tämmöistä näin tämmöinen ja että oikeastaan tämän kulttuurikokonaisuuden, tämä populaarikulttuuri, sehän niin kuin ajettiin se vapautus läpi, että sitä aika paljon niin se oli tämmöisen regulaatiohallinnonin kohde, että sitä ei nyt olisi tällaista näin. Että kyllähän niin kuin kaikki uudet asiat tulee, ei ne tule niin kuin itsestään, vaan ne tulee aina tämmöisen tietyn vastakkainastelun kautta.
Mutta siinähän antoivat sitten tämän vanhan valan omistajat periksi.
Joo, kyllä. Siis ei tietysti varmaan joka asiassa tarvitse antaa, mutta sitten on asioita, jotka on mennyt eteenpäin.
Onko nyt jotain sellaista, mitä haluaisit tästä ajasta säilyttää? Koska uudistushaluahan on koko ajan.
No kyllä me nyt, jos ajatellaan tätä ympäristökysymystä ja maapallon tulevaisuutta tältä osin, niin on tietysti aika isoja asioita. Ja ei sellaista niin kuin paikalleen pysyvää tilannetta ole, mutta tietysti on aina tässä hienoja hetkiäkin ollut, että noin niin tietysti voi säilyttää, mutta sitten missä muodossa ne nyt säilyy sitten loppujen lopuksi ja miten paljon on sidottu juuri siihen hetkeen, niin sekin pitää tunnistaa.
Sellainen, haluan käydä kanssasi läpi yhtä tällaista sanaparia kuin sääntösuomi. Sääntösuomi meemejä kiertää tasaisen väliajoin sosiaalisessa mediassa ja itsekin joskus olen huurahtanut, että sääntösuomi, kun törmään johonkin mielestäni vähän hölmöön sääntöön. Sitten toisaalta nyt kun olen ajattellut tätä, että miten Suomi on selvinnyt koronasta, osin sen takia, että on kielletty esimerkiksi osan ammatin harjoittaminen, kuten juuri vaikka muusikoiden ja esiintyjien, niin meillä on kuitenkin aika vähän kuolonuhria, meillä on aika vähän tartuntoja. Miten sinä katsot nyt sääntö-Suomea tämän korona-ajan jälkeen? Onko sääntö-Suomi olemassa ja jos on, niin onko se hyvä vai paha juttu?
No siis sääntö-Suomen sen negatiivinen puoli on siinä, että on sääntöjä, joihin ei ole perusteita. Ja nyt tavallaan tietysti koronassakin on paljon asioita, esimerkiksi niin kulttuurin erilainen kohtelu kuin kaiken muun toiminnan. Et siis tässä on nyt tietysti tämä Tavastia esimerkiksi sitä hyvää, että jos Tavastia olisi tarjottaisi hampurilaisia siinä, niin voisi ottaa niin kuin melkein tuvan täyteen, mutta jopa näin bändi soittamaan, niin se, niin kuin, se puuttuu ihan toisenlaiseksi. Ja mä näen tässä nyt sit suurta eroa, että, niin kuin noin, että syökö ihmiset sinne jotain maapähkinöitä vai sitten kuunteleeko musiikkia, että miten se tartunta siinä etenee. Tämä ei ole mulle avautunut. Että tämmöisiä niin kuin sääntöjä, joilla ei ole niin kuin perusteita, niin niitä tietysti se tekee sen niin kuin ongelmalliseksi. Mutta kyllä me tietysti varmaan regulaatioita kaivataan, että aina jotain regulaatioita on oltava, mutta sitten sen niin kuin demokratiassa pitää pystyä myöskin olla avoimia ja perustella ja voidaan pitää pystyä kyseenalaistamaan. Se ei saa olla semmoista salatiedettä, tämä sääntöjen jäkeleminen, jota ei pystytä niin kuin esittämään avoimesti. Miksi toimitaan näin? Ja just esimerkiksi tämä vapautuminen, niin kyllä sinäkin pitää olla jotkut kriteerit tässä vapautumisessa, että mikä on se ilmaantuvuusluku, jos sillä on joku merkitys on, tai mitkä ne on nämä mittarit, millä sitä seurataan. Varmasti niitä seurataan jollakin mittarilla. Ne ei ole vaan sellaiset arpajaiset jossain tuolla THL:ssä, joka arvotaanpas nyt tänään vapautuksen aste tyyppisesti, vaan kai se johonkin perustuu. Ja nämä pitäisi aina olla nämä avoimet, nämä kriteerit, joita sitten voi kaikki seurata. Ja sitten jos ne muuttuu asiat, niin pitää olla sitten myöskin niin kuin mahdollisuus keskustella niistä, miksi se muutetaan ja tällaista näin. Ja tämä on tämmöinen, ehkä se tarkoittaa avoimessa yhteiskunnassa tätä sääntö-Suomea. Ja sitten tietysti on mennyt tässä niin kuin ravintolapuolella niin kuin kaikenlaisia sääntöjä niin kuin kohdannut elämän aikaan useita, joilla ei ole niin kuin mitään perusteita nykykatsonnan mukaan. Että kyllähän niitä nyt on riittänyt ihan joka päivässä elämässä ihan tarpeeksi.
Voitko antaa jonkun älyttömimmän esimerkin?
No sanotaan nyt esimerkiksi, että naisseurueet ei päässyt ravintolaan kustuulla vekaan vielä, että noin piti olla. Mä muistan aikanaan ravintola Ilves, joka on tuossa Tavastian nurkalla, niin sillä on aikoinaan jo 50-luvulla kurssin vaihteessa niin luokka aleni. Se oli ravintoloita eri luokassa, mitä hintaluokan mukaan ja miten ne saattoi ottaa asiakkaita hintaa. Sen takia, että siinä oli tullut osakunnan tyttöjä sitten tyttöseurueessa. Ja sitten oli kuviteltu, että sen taso laskee, kun siellä on yksinäisiä tyttöseurueita houkuttelemassa sitten asioita. Ja tässäkin nyt, ei tässä ole kuitenkin niin kuin mun elinikäni niin kuin tämmöinen tasa-arvo, joka nyt kuulostaa aivan naurettavalta. Ja jopa mä luulen, että aika monissa menisi barrikaadeissa, kun ehdottaisikin tällaista. Ja se oli niin kuin ihan virallista sääntö Suomea silloin.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on kesäisenä maanantai-vieraana tapahtumajärjestäjä ja Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa. Minä olen Pauliina Grym. Puhutaan seuraavaksi siitä, miten ohut sivistyksemme pintakerros rapisee. Nimittäin kerroit minulle yhden tarinan havaintomatkaltasi samaiseen Roskildeen Tanskaan, josta keskustelimme aikaisemmin. Sanoit, että kun ihminen on vaikka viikon muissa olosuhteissa kuin konttorilla, työmaalla tai omassa kodissaan, niin hänen käytöksensä muuttuu. Mun on nyt pakko ottaa tämä asia esille, koska tämä meni minun omassa päässäni sellaiseen lokeraan kuin pissakuri. Kerrotko, että kuinka monta päivää siinä keskimäärin meni kansainvälisillä tanskalaisilla festivaaleilla, että ihmisten se niin kuin häveliäisyys katosi?
No, tämä liittyy Yleen sikäli, että Yle taltioi Roskildesta niin kuin yhtä lavaa. Ja siellä oli sellainen tornin, jossa sitten niin kuin saattoi nähdä sen koko festivaalialueen muutaman metrin korkeudelta, ja sitten hyvät ystäväni yleensä kutsumukin sinne vierailleen katsona hommaa, ja niillä oli tämmöinen, viihdyttivät itseään raskaan työpäivän ohessa sitä, että katsottiin 360 ympäri, ja sitten, että kuinka monta niin kuin pissaavaa ihmistä nähtiin, joka pissasi jonnekin muualle kuin WC:hen, ja sitten siinä ekana päivänä kierrossa ei tehdä, että ei ollut yksi tai jotain tällainen, ja nekin oli yleensä vielä miehiä. Ja sitten seuraavana päivänä oli jo huomattavasti enemmän, ja viimeisenä päivänä niin ei tarvitse mennä täyttä kierrostakin, ei loppu laskuista kesken, ja se oli, tasa-arvo oli toteutunut, se oli kumpaakin sukupuolta oli yhtä paljon. Ja sitten siellä oli semmoisia kohtia jo, jotka oli, niin kuin vaikka ei ollut silloin satanut, ne oli supermärkiä juuri tästä nautitussa nesteen niin kuin suodattamista pois. Ja tämä oli Tässä meni niin kuin 4 päivää, niin mun mielestä niin semmoinen tietynlainen kulttuurinen pintakerros oli häipynyt. Mutta siis siellähän oli erittäin hyvin niin kuin vessateknologia hoidettu, mutta jostain syystä, kun 100 000 ihmistä, niin ei jaksettu enää ottaa sitä ylimääräistä askelta niiden vessojen suuntaan.
Tai jonottaa.
Niin, että tämä oli semmoinen, mutta mä en tiedä, mä en nyt tätä tutkimusta tehnyt, kun se ei sitä Ylen tornia, joka siellä enää on, niin tämä ei pääse tekemään tätä havainnointia.
Ja onko nykyyleisö sitten siistimpää, ehkä jopa, en tiedä. Mutta miten, kun sä olet nähnyt kuitenkin ihmisiä hetkeä ennen valomerkkejä, olet nähnyt minutkin joskus hetkeä ennen valomerkkejä, ja jotka ovat sillä tavalla vapautuneessa tilassa, niin onko tämä muuttanut sun niin kuin näkemystä ihmisestä, että jos näet vaikka jonkun ihmisen, joka pikkusormi pystyssä kulkee, niin ajatteletko näin, että voi kyllä minä tiedän, minkälainen sinä olisit Roskildassa 4. päivän jälkeen, tai onko
ei,
jotenkin muuttunut
ei, sehän
kuva
on,
ihmisestä?
Se on tavallaan niin kuin tiettyä sosiologista käyttäytymistä, että nyt tämmöistä sanotaan, että jos menee klassisen musiikin konserttiin, niin siellä on omat rituaalinsa. Siellä esimerkiksi jostain syystä näin korona-aikaan liittyen kaikki yskiminen on siellä kuuluu etikettiin. Et se on aika paljon yskitään raskasmusin konsertissa ja noin.
Ja taas mitä tarkoitat?
No kyllä se niin ihmiset avaa ääntä. Jos ennen kuin se, saman aikaan kun se orkesteri vähän virittelee soittimia, niin se aikamoinen yskiminen kuuluu myöskin salin puolelta aina. Se on aika keskeinen osa sitä etikettiä. Ja mä luulen, että siinä on osittain se, että sitä yskimistä pidetään niin huonona etikettinä, niin jostain se tuli pakko mieleen, että mun pitääkin yskiä nyt, koska mä teen kaikkeni sen eteen, että mä en yskisi. Ja tämä on se, ehkä se prosessi, mitä siinä tapahtuu, mutta sitten tuolla sitten rock'n'roll-maailmassa on tällaista, ja sitten tietenkin ravintolamaailmassa, niin totta kai kun alkoholilla on osuutta asiaa, niin tapahtuu kaikenlaista, mutta sehän kuuluu siihen elämään, ja eihän meidän kenenkään ihmisen elämä on, se on vaan se rooli, missä mä oon jollakin hetkellä, vaan meillä on niin kuin monta roolia kaiken aikaa. Että tietysti jossain vanhassa maaseutuyhteisössä niin kirkkoherra ei poistunut sitä omasta roolistaan vapaa-aikanaankaan. Nyt on ehkä toisin, tai sitten samaten niin kuin kunnan lääkäri ei oli myöskin se koko ajan, niin oli tietysti statukset, joita ei saanut niin kuin muuttaa, mutta sitten tietysti kyllähän nyt niin kuin kaikilla on, joku on perheenisä joskus, joku on sitten taas hunsvotti joskus, ja joku on rock'n'roll-kuluttaja joskus ja niin poispäin. Tässä on niin kuin monenlaisessa ilmiössä, ja nyt täytyy aina tunnistaa, missä tilanteessa kullakin hetkellä on.
Mikä on ollut sinulle helpoin rooli?
No kyllä tämä rock'n'rollin parissa toimiminen on ollut hyvin helppoa. Että ollaan aina, että siis siinä on niin kuin paljon sanonut riemun hetkiä, ja vaikka se onkin välillä aika raskasta.
Yleensä naisilta kysytään tämä, mutta kysyn nyt sinulta, koska sinulla on perhe, sinulla on lapsia, on
ja lastenlapsia.
Joo, kyllä. Joista sitten tämä Mikko Merimaa on nyt töissä myös Tavastia klubilla ohjelmajohtajana.
Joo,
kyllä. Niin naisiltahan kysytään yleensä, jos ovat toimitusjohtajia ja näin, että miten onnistui tämä perheen ja uran yhteensovittaminen, etenkin näin iltapainotteisessa työssä?
No ei sen tietysti onnistukaan, mutta kyllä se, jos se on niin kuin ainoa vaihtoehto, niin se täytyy vaan sovittaa yhteen jollain tavalla. Sitten tietenkin, jos on aina viikonloput poissa ja illat poissa, niin ei se nyt tietysti kauhean hyvä yhdistelmä, mutta kyllä mä sitten niin kuin sanotaan, että mä joka lauantai-ilta sitten ollut, tai nyt en ole aika vähän ollut kyllä toitse, mutta kyllä mä tietysti tuossa olin vielä muuta vuosi sitten, niin menin vielä junalla Korsoon Tavastian lauantai-diskon jälkeen. Mä otin, että miltä asiakkaalta tuntuu, niin mä olin 6 aamulla himassa sitten, kun mä menin jollakin Dösalta junalla. Ja tosin, että täytyy nostaa, että on se rockluvin pyörittäminen raskasta, mutta kyllä se asiakkaan on ollut vielä raskaampaa.
Silloinkaan ei pääse välttämättä aikaisin nukkumaan. Ei. Tämä Helsingin kampissa sijaitseva Tavastia-klubi on suorastaan ikoninen. Sitä on tituleerattu Pohjoismaiden parhaaksi kokoluokkansa konserttipaikaksi. Ja se on vanhimpia edelleen toiminnassa olevia rockklubeja.
Koko Euroopassa, joo.
Kyllä.
Joo.
Onko se pysynyt pinnalla, taidolla vai tuurilla?
No ehkä sekä että. Siis tietysti tämmöinen rockklubi on jossain määrin marginaalikulttuuria. Siis sehän ei ole tämmöinen niin kuin trendin aallonharjalla oleva asia. Että varsinkin tietysti nyt ehkä se tulee olemaan jonkin aikaa, koska on niin hirveä tarve livekeikoille. Mutta siis sanotaan, että se on asia, jonka puutteen huomaa, mutta sitten kun se on niin kuin läsnä, niin se ei ole niin päivittäisen kulttuurin kohdalla. Mä tiedän paljon helsinkiläisiä arvostaminen ihmisiä, jotka eivät kertakaan käyneet Tavastialle. Ja en mä koe sitä nyt jollain tavalla epäonnistuneeni, jos näin on asia. Mutta se on hyvin tärkeä tämmöinen kulttuurimuoto niin kuin on olemassa. Ja se kuuluu erityisesti juuri suuriin kaupunkeihin, jossa niin kuin väestöpohja on riittävä. Ja meillä Tavastia on niin kuin Helsingin kokoiseen alueelle niin sopivan kokoinen. Että semmoinen ehkä isompi mesta, niin sitä on vaikeampi sen täyttää niin kauhean monna iltana, että saattaisi nyt jo Helsingissä toimia isompikin paikka, mutta kyllä se noin, se, että pystyn noin kauan olemaan, niin se ehkä johtuu siitä, että se tila on aika hyvä. Me ollaan niin opiskelijajärjestön tiloissa ja ne on mun mielestä ymmärtäväisesti sallineet tämmöisen toiminnan jatkumisen ja olemassaolon ja pitää sitä tärkeänä. Ja tämä on sitten se, että ei ole sitä lähdetty sitten kiinteistön tehokkuuden näkökulmasta miettimään. Että useinkin nämä rockklubit on häipyneet siinä, että se kiinteistö on löytynyt parempaa käyttöä. Jos ajatellaan nyt, että esimerkiksi Virgin Oil muuttui hotelliksi tuossa ja sitten tämä sirkus, mikä siinä oli vanhassa valintalon myymälässä siinä torin toisella puolella, niin siinäkin on iso kiinteistöremppa ja tuleeko siihen nyt peräti joku kuntosali tai vastaava ja tällaista näin, että sitten tämän kiinteistöjen bisneslogiikka muuttaa sen. Tietysti tämä rockklubihan on myöskin se, että jostain syystä se aiheuttaa meteliä ympäristönsä ja nyt sitten saattaa jossain määrin häiritä naapureita. Mutta sitten jos on tämmöisessä toimisto- tai opiskelijajärjestön yhteydessä, niin se meteli ehkä ei niin paljon sitten haittaa kuitenkaan. Ja että se on saanut olla ja siinä on tavasti on tässä on niin kuin aika ollut onnellisten tähtien alla. Sitten tietysti tämä toiminta, sen pitäminen kiinnostavana, siihen tulee tämä subjektiivinen panos. Mutta sitä, että kyllä tietysti siinä on ollut vaikeita hetkiä, mutta pääsääntöisesti niin kuin hienoja hetkiä.
Miten pahasti tämä korona sitten kuritti teitä? Auttoiko tämä juuri tämä myötämielinen vuokranantaja tätä teidän tilannetta?
No hekin jossain määrin. Ja sitten me ollaan saatu aika paljon niin kuin tukea valtiovallalta, opetusministeriöltä ja valtionkonttorista ja tällainen. Ja sitten meillä oli aika vahva tase myöskin niin kuin historiallisesti, että meillä oli niin kuin säästöjä. Että kyllä me nyt tappio tietysti ollaan tehty, mutta ei mitään niin kuin sellaista riskiä, jolla niin kuin firman loppumisen suhteen on näköpiirissä, mutta totta kai tämä on jo kiusallisen kauan jatkunut, että tämä on, ei tämä tietysti voi näin jatkoa enää mun mielestäni, mutta näin mä sanoin jo vuosi sittenkin. Ja se vaan jatkuu edelleenkin. Ja, että siinä mielessä tämä on pikkusen hirvokasta puhuminen näistä deltaviruksen tai muuntoviruksista nyt, että, mutta noin, kyllä mä teilleen uskon, että tämmöisellä toiminnalla on kysyntää ja sillä on niin kuin vahva tilaus varsin olemassa. Että mä näen tämän tulevaisuuden kyllä varsin positiivisen. Meillä vuonna 2019 oli itse asiassa huippuvuosi ja toi eniten loppumyytyjä keikkoja lähemmäs 100 ja nyt olisi niin kuin viime vuonna vuosi 20, kun tavasti olisi täyttänyt sitten 50, niin meillä olisi tehty ennätysmäärä loppumyytyjä keikkoja ja ennakkomyynnin perusteella ja noin toi nyt se kaikki meni alta pois, että meidän liikevaihtohan meni jonnekin alle 10% ja nyt tänä vuonna se on vielä pienempi, että se on tänä vuonna ei juuri mitään toimintaa on ollut Ilveksessä jonkin verran, mutta noin Tavastien puolella juuri joitain yksityistilaisuuksia, mutta nekään ei nyt ei ollut semmoisia, missä yleisö olisi voinut pitää.
No, teidän kotisivuillanne myydään nyt Tavastien takahuoneen kuvituksella, eli sinne siis siellä vierailleiden artistien pieroksilla ja nimikirjoituksilla tämmöisiä kuosilla varustettuja esimerkiksi kangaskasseja. Sinulla on mukana yksi, sitten on pussilakanoita, on kaikkia tekstiilejä, niin onko tämä nyt se merkki siitä, että Tavastiasta on tullut kuitenkin, onko se merkki, että siitä on tullut turvallinen kansallisomaisuus tai kaupungin omaisuus vai onko tämä nyt tämmöinen koronan aiheuttama tuotteistamismahdollisuus?
No, tämä liittyy tietysti tähän 50-vuotisjuhlavuoteen jossain määrin, mutta kyllä tämä korona se käynnistää, koska jotain pitää nyt tehdä, että niin kuin nimi mainitaan ja noin. Tämä pussilakana juttu oli mulle niin kuin, se oli niin kuin vanha idea, mitä me oltiin pitkään pyöritelty. Sitten löydettiin sen taho, joka nyt toteuttaa sen, mutta toivottavasti nyt se, me tiketissä myytiin se painus heti loppuun, että toivottavasti nyt saadaan nyt lisää, koska mä ainakin itse voisin kuvitella, että monet haluaisi herätä Tavastian takahuoneen seinän kuvioitus pussilakanan vierestä. Sitten joku sanoi, että sinne pitäisi paida se sama hajukin vielä, mutta noin ehkä mä jätän sen niin kuin asiakkaiden omaan tuotantoon.
Tuossa aikaisemmin mainitsin tuon rockin ja sitten heitin ilmoilla ajatuksen siitä, että onko se rock enää nuorisomusiikkia. Itse 90-luvulla innostuin metallista ja raskaasta musiikista ja juuri nimenomaan näiden bändien keikkoja kävin todella paljon katsomassa Tavastialla. Nyt kun menee näille keikoille, tuntuu, että siellä on enemmän tai vähemmän ikäisiä ihmisiä, eli 60-, 70-, 80-luvulla syntyneitä. Mitä musiikkia se nuoriso nyt kuuntelee? Hip-hoppia?
No joo, kyllä siis koko ajan tulee uusia bändejä ja koko ajan meillä käy niin kuin myös erittäin nuoria ihmisiä, mutta sitten myös käy niin kuin vanhempia, että eihän rock pitkään aikaan ole ollut pelkkää nuorisomusiikkia. Jos ajatellaan nyt, että Rolling Stones täyttääkö nyt 80 pikkuhiljaa ja vieläkin kiertää ja sitten näitä entisten rocktähtien muistokeikkoja on pidetään meilläkin aika usein silloin tällöin ja tämmöisiä niiden koko ajan niin kuin, niitä häipyy sitten jo niin kuin muihin sfääreihin ja tällaista näin. Kyllähän tämä on sitten niin kuin pitkä jatkumo tästä näin ja siis olla, että ja kaikki on ja sitten kaikkihan ei pidä kaikesta, että siinä on niin kuin tämän rockerolla ikään tai tämä pop-puu on hyvin laaja, että on paljon oksia ja tuottaa paljon hedelmiä sitten. Että ja sehän musta se rikkaus on just se kiinnostavuus sinne.
Yksi, oliko se suoratoistopalvelu, Netflixin toimitusjohtaja sanoi aika itsevarmasti tuossa taanoin, että Netflix kilpailee enää ihmisten unen kanssa. Eli että he ovat ikään kuin niin varmoja markkina-asemastaan, että kun he vain tuottavat hyvää sisältöä, niin ihmiset kyllä katsovat. Mitä sanot Juhani Merimaa, onko tämä suoratoistopalveluiden viihteen lisääntyminen, onko se todellinen kilpailija live-musiikille?
No en mä koe sitä niin, että siis se on yksi vaihtoehto muiden joukossa ja sitten ei koskaan pitäisi absoluutioida sitä nykyistä tilannetta. Että siis kyllähän aina ihmiset yllättävän helposti niin kun tuntee vain tämmöiseen matemaattisen termin kuin lineaarinen interpolaatio, eli jos on joku kasvussa, niin sitä samaa suoraa viivaa edetään eteenpäin aina maailman loppuun saakka. Ei tule tämmöisiä käyriä, tulee nousuja, laskuja, joskus ollaan pohjalla, joskus taas noustaan. Ja sitten jos rockklubia pyörittää 50 vuotta, niin siinä tietää, että siihen tulee nousuja ja laskuja, ja joskus on hyvin epätoivoistakin hetkeä, ja joskus on, tämä ei koskaan toivu, ja jossain vaiheessa se vaan aina pilkahtaa. Ja tämä, mä luulen, tässä niin kuin, tämä Netflixkin on niin kuin tietynlaisen teknologiaan sidottu, että onko nyt tämmöinen teknologia enää sitten niin kuin kova juttu 10 vuoden kuluttua, ja tämmöisiä asioita. Ja, että varmaan tämmöinen niin kuin viihteen kulutusta ylipäänsä semmoiseen, ei Netflixin mitään pelkkää niin kuin viihdettä ole, vaan siis siellä on ihan kaikenlaista. Ja niin tämmöinen kulttuurin kuluttaminen, niin varmasti se on säilyy, mikä se muoto on ja minkälainen muotojen kombinaatio se on. Ja tämmöinen, mutta kyllä tämmöinen ihmisten kohtaaminen ja artistin kanssa ja niin kuin tämmöisen niin kuin tämä pop, rock and roll, sen kuunteleminen, niin kyllä mä olisin, että se on niin kuin pysyvä ilmiö. Ja jos ajatellaan, mitkä on erittäin voimakkaasti lisääntynyt Euroopassa ja koko maailmassa, on niin kuin nimenomaan rockfestivaalit, ja se on varsinainen festivaalipuumi, on jatkunut koko viime vuosikymmenen ja olisi varmaan jatkuu edelleenkin, mikäli nyt nämä koronan teisten tuhoa tätä ihmisen kohtaamista täydellisesti, mutta noin, että mutta se ei koskaan kannattaisi applaudisoida aina sitä hetkeä, missä elää.
Olet nyt, Juhani Merimaa, 73-vuotias ja täytät syksyllä 74.
Kyllä.
Mistä itse seuraat musiikin trendejä tai mistä löydät uutta musiikkia?
No tietysti mulla on sellainen onnellinen asema, että tavasti annetaan aika paljon yhteyttä. Mä en tiedä, vaikka mä nyt sinne kovin aktiivisesti mukana, niin kuitenkin tulee aika paljon tietoa eri suunnista. Mutta sitten tietenkin on nämä suoratoistopalvelut ja radioasemat ja kaikki mediat vielä jopa printtimediakin seuraa, niin tällaista näin, niin se saa niin kuin impulseja ja tällaista näin. Et siis, ja tähän nyt, jos ajatellaan niin kuin mun duunin niin kuin hyviä asioita, niin joutuu niin kuin väkisin törmäämään musiikin, jos ei tiennyt yhtään mitään. Ja sitten tavallaan ne ottaa niin kuin, tämä uteliaisuuskyky ottaa vähän selvää sitten, mikä tässä on sellaista, mikä koskettaa ihmistä ja minkälaisia ihmisiä ja tällainen. Ja sitten vähän ehkä itsekin innostua siitä. Niin tämmöisen mahdollisuuden kokeminen musta on enemmän niin kuin mulle ollut hyvin tärkeä ja arvokasta. Ja mä en niin kuin oikeastaan näe, että mikä on seuraava trendi tai tällaista, vaan ehkä enemmän kiloisin siitä, että kaikenlaista nyt on olemassa ja kaikenlaista on tulossa. Ja sitten kun joku vielä menestyy, niin sehän on vaan bonusta.
Pystytkö näkemään, että kun Tavastialla joku bändi saapuu sille ensimmäiselle keikalleen, sehän on suomalaisille bändeille iso juttu, että pääsee esiintymään Tavastialle ja myös ulkomaalaisille yhtyeille, se on tärkeää, niin pystytkö etukäteen veikkaamaan, että okei, että tämä bändi tullaan näkemään täällä vielä 10 vuotta ja tämä myy loppuun, vai onko se arpapeliä?
No osittain se on, ei sitä tietysti kukaan pysty sanomaan, mutta on joitain tapauksia, että sanotaan joku Ville Valo ja Hime, niin sitten näki kyllä, siinä on niin kuin selvästi heti on niin kuin potentiaalia ja semmoista, niin kuin, semmoista tatsia, mitä ei ole. Ja ei sitten tietysti ennustaa, että se tulee niin maailmanlaajuinen juttu kuin se tuli, mutta kuitenkin näki, että tuossa on nyt jotain sellaista ja tällaista. Sanotaan toinen ehkä, mikä oli vähän pienemmässä mittakaavassa, niin kuin Kingston Wall oli aikanaan semmoinen. Ja no, kyllä niitä on paljon sitten tietysti joku Don Juan oli semmoinen. Tietysti varmaan sitä näitä mennään näkö nämä, mutta no, tietysti nämä oli jo isoja, kun mä tulin joku Hector tai tämän tyyppiset, että noin Epunormaali ehkä oli sitä samaa 80-luvulla kuin milloin mä tulin tavallisen toimitusjohtajaksi, mutta noin. Että kyllä tässä nyt on, mutta niin kuin mun ikäiset niin kuin setämiehet yleensä väittää keksinnässä rock'n'rolliin ja nähneet jokaisen kulman taakse, mitä on tulossa, niin mä en mielelläni lähtisi tähän, koska niin kuin niissä tapauksissa, jos on väärässä, niitä on enemmän kuin missä on ollut oikeassa.
Oletko sinä itse, Juhani Merimaa, sanoit, että olet setämiesiin. Oletko kärsinyt tästä setämiespuheesta? Siitä, että vanhat miehet nyt sitten opettavat, että miten maailma makaa.
No mä yrittänyt välttää sitä itse paljon, että mutta eihän kai sitä nyt täysin voi välttää, että päästä suustaan mitä tahansa, niin tulkitaan sitä mies läpäksi. Mutta niin kun, en mä sillä tavalla lähde, että sitä miehellä olisi jotain syvempää viisautta, mitä muilla ei ole. Sitä mä en allekirjoita.
Oletko kohdannut ikärasismia? Sekin on asia, mistä puhutaan.
No joo, siis se on joka suuntaan kylläkin, mutta noin. Mä en tietysti ole ollut vähän tämmöinen itsellinen tämän uravalintojen suhteen, niin se ei ehkä mua niin paljon törmännyt. Kyllä mä tietysti mä yrittäjäksi rupesin vuonna 90, niin tietysti sen jälkeen voin sitä itsestä uraa, mutta ei mulla nyt oikeastaan kukaan tullut sanomaan, että häipysit jo.
Kuka on mielestäsi tämän hetken kiinnostavin artisti?
No se on, tässä on tietysti paljon kiinnostavia, koko ajan tapahtuu aika paljon, mutta noin, mä en tiedä, seurataan tietysti aika paljon uusia artisteja koko ajan edelleenkin, ja siis tommosia, ja erityisesti suomalaisia, mutta myöskin muualta maailmassa. Sitten tulee sellaisia ilmiöitä, tulee esiin, että tämmöiset, niin kuin esimerkiksi joku TikTok niin kuin nostaa aivan uudella tavalla uusen tehtiä.
Eli tämä videopalvelu.
Videopalvelu, joo, siis niin kuin nuorison keskuudessa, ja mitä nyt ei oikein. Ja myöskin sellaisia artisteja, jotka on jo levyttänyt jotain 10 vuotta sitten ja tämmöistä näin biisejä. Se on niin kuin aika paljon tämmöisiä uusia kanavia. Ja noin, et mun mielestä tämä musiikkibisneksen kiinnostavin puoli on sen huono ennustettavuus. Mutta jos nyt tätä erisnimiä pitää mainita, niin joku Ursus Faktorin nousu oli musta niin kuin erittäin hieno. Ja sanotaan sitten niin kuin BM, mikä nousi vuosi sitten, voitti melkein kaikki pystyt tuolla niin kuin, Emma Kaalassa, mutta sitten jos ajatellaan nyt, mikä nyt on ajankohtaisia, niin on tämä Alexandra, milloin niin kuin tunne hänen vanhempansakin oikein hyvin. Ja näin heidän ekan keikkansa jossain tuolla Gröningenissä tämmöisessä Eurosonic-tapahtumassa, ja se oli jo vakuuttava silloin. Ja sitten mun mielestä tuossa oli Helsingissä aika mielenkiintoinen juttu tästä vaikeuksista, mitä hän on kohdannut sitten tämän levytuotannon kanssa. Ja mutta edelleenkin nyt julkaisi oikein hienonkin levyn, ja sitten tietysti jos mennään niin kuin miespuolisiin, niin tämmöinen kuin arppa on nyt ollut aika paljon esillä. Ja nämä molemmat semmoisia hyviä esimerkkejä siitä, että ei ole niin kysymys genrestä tai tämmöistä, vaan enemmänkin siitä niin kuin kyvystä ilmasta itseään tehdä semmoisia biisejä, joka niin kuin, jossa on joku pointti ja tällainen, ja sitten tavallaan niin sitten sitten ei mietikään sitä genreä, vaan sitten tulee vasta, okei, joo. Sitten huomaa, että ei lokeroikaan tätä, vaan pitää sitä vain niin kuin musiikkina. Ja tämä on ehkä semmoinen aika hyvä lähtökohta, mutta onhan nyt paljon muitakin sitten. Ja sitten tietysti, jos sulle sanotaan, niin tämä metallin nousu.
Onko se tulossa?
No, siltä nyt vaikuttaa ainakin Euroviisujen perusteella.
No niin. Kiitos haastattelusta, Juhani Merimaa.
Kiitos.
Äänitarkkailijana tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä toimi Matti Littunen. Käsikirjoitusapua antoivat kollegani Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina Ville Talolla selvittää, tekeekö tulevaisuudessa tekoäly meidän kirjallisuutemme ja musiikkimme. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.